Vízia.
Vízia.
Vízia. Vízia.
Vízia.
Vízia.
Vízia.
Vízia. Vízia.
Vízia.
Vízia.
Vízia.
Vízia.
Dobar dan i dobrodošli u današnje izdanje Vizije na 202. Samoća i usamljenost. Muči li vas te teme poslednje vreme, poslednjih godina, meseci? Da li razmišljate o njima? Da li ih osjećate i da li primećujete možda da se koncepti samoće i usamljenosti menja u savremenom dobu? Mi ćemo danas o tome razgovarati sa našim gostima, doktorom Aleksandrom Dimitrijevićem i doktorkom Biljanom Stanković. Oboje rade na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Biljana je psiholog, a doktor Aleksandar Dimitrijević je između ostalog osmišljeni profesor Filozofskog fakulteta i urednik edicije u izdavačkoj kući Clio, koja je posvećena knjigama iz oblasti psihologije. Dakle, danas o samoći i usamljenosti pričamo u Viziji do 18 sati. A pre toga da vidimo šta se novo u svetu kulture dešava kod nas. Večeras u 18 sati, dakle za nekih sat vremena, u Studentskom kulturnom centru na Novom Beogradu biće održan razgovor pod nazivom Senka i njen dvojnik, tradicionalno javansko lutkarsko pozorište Senki. Dakle, ako vas ovo zanima, pohrlite na Novi Beograd u SGC od 18 sati. Omaž Umberto Eku biće održan večeras u maloj sali Doma kulture Studentski grad, početak je u 19 sati, a o Umberto Eku govorit će profesor Aleksandar Jerkov i Dušan Živković, a nakon razgovora u 21 biće prikazan film Ime ruže sa Seanom Connerijem i Christianom Slaterom, snimljen upravo po ovom romanu. Od 1. do 15. aprila u holu biblioteke Doma kulture Studentski grad biće priređena izložba knjiga Umberta Eka, čiji je autor Rastko Marković. Danas počinje Salon arhitekture, 38. po redu, u Muzeju primenjene umetnosti i trajeće do 30. aprila. Ovogodišnja tema je Otvoreno, a od 230 radova koji su pristigli na konkurs, za izlaganje je izabrano 109 radova, od čega su u konkurenciji za nagrade 83 rada. U osnovi ovogodišnje teme salona stoji pitanje čega smo to svedoci, a namera Saveta Salona arhitekture je da se javno aktualizuje pitanje pritiska na svet arhitekture koji uzrokuje opštu dezorijentisanost, konformizam, anarhizam i nihilizam struke. To je naveo u saopštenju Muzej primenjenih umetnosti. U 19 sati u klubu Doma omladine biće održano predstavljanje knjige Poslednja kap autora Dragana Jovićevića. Govorit će između ostalih i Goran Skrobonja, Pavle Zelić, Mileta Aćimović-Ivkov i Zoran Rapajić. Tema vampiri, nesumnjivo najintrikantnija stvorenja svih svetskih folklora, njima je napisano nebrojeno mnogo knjiga i snimljeno isto toliko filmova, međutim i pored svih prepoznatljivih motiva, oni i dalje privlače pažnju mnogobrojne publike. Zbog čega je tako? Pokušat će večeras za odgovore pomenuti učesnici, a upravo na ovo pitanje jedan od mogućih odgovora nudi novi roman Dragana Jovićevića Poslednja kap, koji na originalan način pristupa fenomenu vampirizma i donosi dosad neispričanu priču o stvorenju noći. Danas i sutra u Domu omladine Beograda u toku je dvodnevni sajam srednjih stručnih i umetničkih škola pod sloganom Po svojoj meri školu izaberi od 10 do 16 sati, otvoren za sve zainteresovane. Dom kulture u Gračanici poziva večeras u 19 sati na duhovno predavanje Učešće vernih u svetoj evaharistiji, govorit će sveštenik dr. Boban Dimitrijević, a predavanja se organizuju u okviru programa Duhovni seminari koji se svake godine održavaju u vreme Vaskršnjeg posta. Mixer Festival pokreće konkurs za mlade Bolji svet, kao i program edukacije namijenjen učenicima 8. razreda osnovnih i svim razredima srednjih škola. Reč je o radionicama za mlade na teme rodne ravnopravnosti, vršnjačkog nasilja, nasilja na internetu, poštovanja različitosti, a prva radionica će biti održana u četvrtak 31. marta od 11 do 13 sati sa temom Rodna ravnopravnost. a 202 vam daruje ulaznice za Slavija teatar za sutra uveče 20 sati predstava Lopuže. Dve karte poklanjamo najbržem 3249202. Beograd 202.
Vizija.
Pet sati i 12 minuta, na talasima ste 202, kao što smo najavili, o bliskosti i usamljenosti danas govorimo. I tim povodom naši gosti, dr. Biljana Stanković, asistentkinja na Filozofskom fakultetu u Beogradu, dr. Aleksandar Dimitrijević, docent na istom fakultetu i urednik edicije u izdavačkoj kući Clio, edicije koja je posvećena ovoj i sličnim temama. Dobar dan, dobrodošli. I evo, pošto sam već u generalnoj najavi najavila koja će tema biti danas, stižu poruke, nastavite da ih šaljite na 064-0202-200, iskoristite prisustvo naših gosti, pitajte ih sve ono što vas zanima kada je reč o bliskosti i usamljenosti. I prvo pitanje, kaže Jasna, da moramo razlikovati samoću od usamljenosti. Ajmo na početku odmah to, Biljana, da razgraničimo.
U redu, to su uglavnom i pojavi kao prva tema, dakle...
Da.
I ljudi uglavnom intuitivno znaju da razlikuju ta dva pojma i prepoznaju da nije svako osamljivanje, dakle boravak bez drugih ljudi ili povlačenje u neki mir, problematičan sam po sebi. Usamljenost podrazumeva ne prosto odsustvo drugih ljudi, dakle to da smo sami, nego podrazumeva jedno specifično osjećanje koje može da se javi i kad smo sami i kad smo u odnosima sa drugima. I problematičnije je kada se javlja onda kad smo u odnosima s drugima. Dakle, možemo da se osjećamo izolovano, da se osjetimo neadekvatno u odnosima, kao da ne dobijamo za uzvrat ono što nudimo ili kao da ne umemo da komuniciramo adekvatno sa drugima, a da zapravo imamo komunikaciju, imamo društvo, imamo nekakve razvijene odnose. Tako da samoća sama po sebi nikako nije problematična, ona može voditi usamljenosti, može biti posljedica usamljenosti, odnosno toga što se ne osjećamo dovoljno srećno i zadovoljno u odnosima koje imamo, pa se povlačimo i onda smo sami, ali ta dva pojma su razdvojeni i nekako su u kompleksnom odnosu.
Da, zašto dolazi do usamljenosti, Aleksandre?
Pa, potencijalno to može biti više razloga. Psiholozi vrlo često vole da tragaju za nekim dubokim temama i za nekim ranim izvorima i mi onda vrlo često verujemo da je koren usamljenosti u detinjstvu. U situacijama kad odrastete bez doživljaja da vas najvažnije druge osobe razumeju, kad ne naučite da razumete sebe i ne naučite kako da podelite svoje unutrašnje sadržaje sa drugim ljudima, onda iz tog nedostatka razumevanja vrlo često možete da se osjećate usamljeno.
A kako to ne naučimo? Šta nam se dogodi pa ne naučimo?
Pa postoji više različitih mogućnosti. Neka deca se rode sa nekakvim problemima, ta varijanta isto postoji, mada psiholozi često ne vole da je priznaju. Možete da imate roditelje koji nisu emocionalno dovoljno uključeni u situaciju odgajanja deteta ili nisu dovoljno osetljivi u smislu preciznosti opažanja onoga što im dete saopštava. Možete da budete treće ili sedmo dete svoje majci, te ona prosto žena iscrpljena i ne može da vam da to što vam treba. Možete da doživite neko traumatsko iskustvo koje može da zaustavi razvoj tih kapaciteta ili čak da ga potpuno poništi. Nažalost, postoji više različitih mogućnosti.
Ali usamljenost nije nemoguće prevazići.
I, pa mi volimo da verujemo da je moguće prevazići kao i različite druge probleme. Čini mi se da ono što je problematično u odnosu na probleme koji su prepoznati kao patološki, kao problemi mentalnog zdravlja, da kod usamljenosti deluje kao da je to nešto što se javlja kod ljudi, da je to nešto možda čak uobičajeno, možda je to problem koji nije tako lako prepoznati, možda je problem koji nije lako priznati samom sebi. Tako da to nije, kako mi kažemo, patologizovano još uvek. Dakle, nemate dijagnostičku kategoriju kad odete kod psihijatra ili kliničkog psihologa koja će vam biti dodata ukoliko ste usamljeni. Nemamo čak ni razvijene terapijske metode. Dakle, to je nešto što se prepoznaje kao problem, o čemu se govori kao možda o sve većem problemu savremenog sveta zbog različitih promjena koje su nastale i na neki način raskidanja tradicionalnih zajednica ili tradicionalnih socijalnih veza zbog činjenice da se više često ne živi u gradu u kome se osoba rodila i gde ima porodicu i recimo drugari i prijatelji iz osnovne i srednje škole, zato što su migracije zbog posla mnogo češće i javljaju se kod različitih grupa ljudi. Tako da na neki način postoji postoje te transformacije koje je savremeno doba donelo sa sobom, u isto vreme razvoj tehnologije omogućio da mi budemo u kontaktu jedni s drugima, dakle pruža nam se prilika da kontaktiramo, ali je pitanje da li ta specifična vrsta kontakta ima efekta po to da se ne osjećamo usamljeno i da se osjećamo manje usamljeno.
Da, to je tema o kojoj ćemo pričati u nastavku. 064-0-202-200, pišite. Aleksandar Dimitrijević i Biljana Stanković, gosti u našoj emisiji, pričamo o samoći i usamljenosti. Dakle, otvorili smo tu temu savremenih tehnologija, društvenih mreža i usamljenosti. Dakle, gde je veza, gde su uzroci, gde su posledice?
Pa sa uzrocima i posledicama je uvek teško. Mogu da probam da opišem situaciju, ne znam da ćemo razumeti uzroke. Mi smo verovali jedno vreme kad je internet postao raširena pojava, pre svega u zapadnom svetu, pa se onda širio dalje, da je to neki idealan način za socijalnu komunikaciju, pre svega za osobe, da kažem najprostije, stidljive. da ljudi koji ne mogu u svom svakodnevnom životu, u svojoj svakodnevnoj zajednici, da iskažu neka svoja osjećanja, da ostvare svoj identitet, da jedan od primjera je bio da žene u Saudijskoj Arabiji i na sličnim mestima moraju uvek da budu odevene na određeni način, ne smiju da se obraćaju muškarcima na određeni način, ne smiju da voze automobil, ali mogu u internet kafeu, na chatu da komuniciraju sa bilo kim, bilo gde na svetu i da tamo kažu bilo šta ili se predstave bilo kako. Isto tako s ljudima koji pate od socijalne anksioznosti ili ovoga ili onoga. Istraživanje su u jednom trenutku negde otprilike oko 2010. godine govorila i da to jeste slučaj i da ima mnogo ljudi koji funkcionišu na drugi način. Ja pretpostavljam da danas društvene mreže, posebno za mlade ljude, predstavljaju veliki procenat njihove socijalne komunikacije. Kod mnogih verovatno i više od 50%. Ono čega se verovatno sad jedna druga generacija, moja i starija, pribojava jeste da su to mnogobrojni, ali površni socijalni odnosi u kojima se stvari lako iskazuju i lako zaboravljaju i lako se prelazi na komunikaciju s drugim ljudima i tako dalje i tako dalje, a da je ipak ono za čim mnogi ljudi i dalje čeznu neka vrsta dugoročne komunikacije sa više emocionalne razmene, sa, kako bih rekao, manje frekventnim promenama, ali koja nije prosto formalna i površna, nego koja uključuje mogućnost da uistinu izrazite sebe i ispoljite osjećanje.
Dakle, mogu nam društvene mreže i virtualna komunikacija doprineti da se osjećamo još usamljenije?
Da, svaka stvar koju pogrešno koristite može da ima štetne posljedice. Neki autori kažu svi mi živimo postmodernistički, ali voljeli bismo da živimo modernistički. Znači, svi mi živimo kao u 21. veku, ali voljeli bismo da imamo jedan deo života koji je kao pre 50 ili 100 ili 150 godina. E sad, ko je u pravu, teško je reći.
Da, kako onda da to, Biljana, pomirimo?
Pa, deluje da se svakako naše okruženje i naše tehnologije razvijaju brže nego što se mi menjamo. Tako da, iako smo zavedeni njome i otvaraju nam se razne mogućnosti i deluje nam veoma privlačno i teško nam je da razumemo koji je adekvatan način korišćenja tako nečega. Prosto vas zavede. Pretpostavlja se da je potencijalni uzrok tome što ona nudi različite pogodnosti u odnosu na neposrednu komunikaciju koja je onaj tradicionalni oblik u kome naravno i dalje učestvujemo, a to je da nekako imate kontrolu nad situacijom. Na društvenim mrežama vi komunicirate onda kad želite da komunicirate. Vi brišete poruke koje vam se ne dopadaju, ne pristanete da ostanete prijatelj sa nekim ko vas uvredi i slične stvari. Tako da kontrolišete zajednicu u kojoj učestvujete i vi ste centar te zajednice. Tako nešto nije moguće u zajednicama koje se dešavaju u realnom socijalnom prostoru. Tako da deluje mi da posebno kod ljudi koji se teže bore sa tim neizvesnostima neposredne komunikacije, da im je ta opcija veoma privlačna. Da mogu sebe da prikazuju na način koji im se dopada, da mogu da biraju prijatelje, da mogu da odlažu komunikaciju dok nekako ne smisle recimo kako će odreagovati i sve to lakše i nosi manje anksioznosti i manje neizvesnosti.
Da, evo stižu zapravo poruke, dosta vaših poruka i možemo da ih zapravo objedinimo i na ono što ste vi, Aleksandra, rekli na predavanju koje je bilo u nedelju uveče u punoj sali Doma kulture Studentski grad, što samo govori da ova tema provocira i interesuje ljude i mlade ljude, da je usamljenost toksin za mentalno zdravlje i komentarišu slušalci zapravo da je usamljenost izvor mnogih bolesti, jel to možemo tako da kažemo?
U Studentskom gradu preksinoć je stvarno bilo divno, bilo je jako mnogo mladih ljudi i meni je delovalo da su oni vrlo zainteresovani, postavljali su vrlo zanimljiva pitanja, to je stvarno bio ohrabrujući događaj. E sad, što se tiče te rečenice sa toksinom, ona nije moja, mislim da je nju izgovorio Robert Waldinger, ako se ne varam, jedan od profesora psihologije sa čuvenog univerziteta Harvard, koji rukovodi jednom više decenijskom studijom koja je utvrdila da je osnov, da je najbolji način da predvidite da li će neko u starosti živeti dobro, zdravo i osjećati se zadovoljno, to koliko je ta osoba imala bogat i smislen i obogaćujući socijalni život u srednjim godinama. I ta njihova studija pokazuje da nisu presudni faktori ni uspeh, ni novac, ni bilo koja, da tako kažem, spoljašnja nagrada, već upravo ta razlika između obogaćujućih socijalnih odnosa i usamljenosti. I ako se ne varam, on kaže upravo tu rečenicu sa usamljenost je toksin za naše mentalno zdravlje.
Da, i dalje stižu poruke, uglavnom se i dalje mešaju ti pojmovi samoće i usamljenosti, mislim da smo to razgraničili, dakle da je samoća negde izbor naš i da nam prija i zato smo tako sami ponekad, a usamljenost je nešto što se dešava ne našom voljom, jel?
Da, i samoća je nešto što je neophodno, mislim, iako smo socijalna bića, potrebno nam je da povremeno ne komuniciramo, da možemo da se povučemo, distanciramo, reflektujemo o sebi, svom životu, stvarima na kojima radimo i slično. Deluje da ono što je tehnologija takođe, ova tehnologija komunikacije takođe donela, osim toga što potencijalno vodi usamljenosti, ona je na neki način otežala ili je skoro ukinula mogućnost da budemo sami. Zato što je previše lako komunicirati i izgrađene norme su takve da se očekuje da komuniciramo, da ljudi očekuju odgovor kad god nam pošalju poruku ili nam pošalju mail i da je sve teže napraviti neku čvrstu granicu i privatni prostor i koristiti ga tako što ćemo prosto na miru, bez komuniciranja s drugima, biti posvećeni nekim stvarima.
Da. Šta se dešava onda zapravo kada prepoznamo da je usamljenost naš problem i kako nam i koje knjige u tome mogu pomoći u nastavku vizije?
Vizija.
I tema bliskost i usamljenost, Aleksandar Dimitrijević i Biljana Stanković, naši gosti. Evo dakle, razgraničili smo, ja se nadam, te pojmove samoće i usamljenosti i evo kao što ovde neko je od slušalaca napomenuo, lek je u tome da se pronađe srodna duša, što bi rekli, neko ko će da nas razume, u tome lek protiv usamljenosti, Biljana. Jako je neko pitao da li imate udruženje vas dvoje, gde mi mogu možda da se obrati, ne, za sada ne, ali...
Meni deluje da ne postoji recept i ne postoji neko jednostavno rešenje, to u svakom slučaju. Kao što sam rekla na početku, mislim, naša struka je takva da mi verujemo i radimo tako da razne stvari mogu da se poprave i da nekome može da se pomogne, ali kad su ovakvi problemi u pitanju, kao što je Aleksandar rekao u prvom segmentu emisije, ukoliko je uzrok veoma rano u detinjstvu i ukoliko je povezan sa nekako dubljim problemima u interpersonalnim odnosima i razumevanju sebe i recimo uopšte kapacitetima da se stupi u razmenu, u neku ozbiljnu emotivnu razmenu sa drugim ljudskim bićem, to nije samo razmena informacija. Tada pretpostavljam da je mnogo teže suočiti se sa problemom. Sa druge strane, verujem da makar neki broj ljudi koji se osjeća usamljeno zato što ne pripada grupi, recimo, ljudi trećeg doba, dakle starijih ljudi kojima bračni partner više nije živ, razni ljudi iz njegove generacije ili njene generacije više nisu živi i slično, tu postoji realan problem nedostatka sagovornika i nedostatka osoba sa kojim delimo nekako i životni prostor i probleme i perspektivu i sećanje na neko drugačije doba i slično. E, kod tih ljudi i kod različitih drugih ljudi koji su nekako objektivno osuđeni na samoću, jeste rešenje da im se ponude u društvu neki prostor, nekakvi prostori u kojima bi mogli i da se okupljaju i povezuju i slično. I naravno, za ljude koji se osjećaju neadekvatno i nezadovoljni su u svojim bliskim odnosima, ja da. Mislim da jeste rešenje da pronađu adekvatniju osobu. Koliko, dakle, nije problem u tome da ne uspevaju da uspostave ispunjujući i zadovoljavajući odnos sa nekim, samo ne uspevaju sa nekim konkretnim osobama sa kojima su bliski, bitno je da prosto rade na tome i pokušavaju da se ne odreknu te mogućnosti da uživaju i da dobijaju značajne stvari od interpersonalnih odnosa.
Ako ja mogu samo da dodam par rečenica. Sad će 3. aprila biti 7. rođendan udruženja Duša. To je udruženje koje okuplja, što bismo najprostije rekli, psihijatrijske pacijente, osobe koje su bile lečene u psihijatrijskim bolnicama, koji se sastaju u centru grada, u nemedicinskom prostoru, da tako kažem. Tu imaju grupe samopomoći, odlaze na koncerte, odlaze u pozorište itd. itd. Ja mislim da su fantastični rezultati na individualnom nivou postignuti kada posmatrate to da većina članova uzima manje lekova, ređe mora da odlazi u bolnicu, znači značajan napredak, ne na širokom planu, ali za neke pojedince, pre svega zbog toga što se oni više kada izađu iz bolnice ne osjećaju usamljeno, zato što imaju druženje, zato što imaju podršku, zato što učestvuju u kulturnom životu grada, to je donelo veliku promenu za neke ljude. I to je, po mom mišljenju, samo jedna ilustracija
da.
Kako ovo sve može da funkcioniše i kako može mnogim drugim ljudima da bude od pomoći.
Da, i ono što je Biljana rekla, ne odustajte, zapravo ništa nije lako, a kada smo malo pregovorili o tome da ljudi već možda u ozbiljnim godinama, kada ih pitate šta im je bilo važno u životu, ističu upravo te neke veze, niko ne ističe koliko je, ukoliko je kvadrata živeo i ne znam kakvu je garderobu nosio, nego kakvu je povezanost i ljubav ostvario sa bliskim osobama, zapravo to onda zavređuje svaki rad. E sada, da bi smo lakše shvatili ove koncepte, Aleksandre, tu su dve divne knjige iz izdavačke kuće Klije i Zelicije koju vi uređujete.
Da.
Usamljenost i Sami zajedno.
Da, to su dve knjige koje smo preveli i objavili poslednjih godina, upravo sa ciljem da pokrenemo razgovor o svemu tome u našem društvu, u našoj zajednici, u ovom trenutku. Knjiga Sami zajedno, koja nosi pod naslov Zašto više očekujemo od tehnologije nego jedni od drugih.
Biljana, vi ste prevela tu knjigu.
Tako je, Biljana je prevela tu knjigu i napisala pogovor za nju. To je knjiga jedne od najvažnijih osoba u čitavoj toj oblasti, čije ime Sherry Turkle. Ona je profesorka na čuvenom univerzitetu MIT na Institutu za tehnologiju u Massachusettsu. I ona u toj knjizi pokušava da kaže ne samo kakva je situacija u ovom trenutku, već šta bi se moglo predvideti, kako će situacija izgledati u nekoj relativno bliskoj budućnosti koja se ja bih rekao, može odrediti sa par decenija od danas. I ona kaže da je sledeća etapa socijabilni roboti. Roboti koji vam čuvaju decu, koji čuvaju vaše stare roditelje, koji vam prave društvo, s kojima se igrate, s kojima se venčavate, s kojima imate seksualne odnose i tako dalje i tako dalje. I ta knjiga je po mom mišljenju vrlo važna zato što, već smo o tome govorili, tehnologija se menja takvom brzinom da je nauka sporo prati i ja bih rekao roditelji je također sporo prate. Tako da nije loše možda da ljudi pročitaju knjigu i probaju da se pripreme na to što bi ih moglo čekati u ne tako dalekoj budućnosti. Druga knjiga se zove naprosto Usamljenost, njen autor je John Cacioppo, profesor univerziteta, Čikaškog univerziteta, koji je socijalni psiholog i decenijama se bavi istraživanjem usamljenosti iz različitih uglova i sa različitim metodološkim pristupima. I on u ovoj knjizi pokušava da nam pokaže koje su sve potencijalno štetne posledice usamljenosti i po naše fizičko zdravlje i po naše mentalno zdravlje i tako dalje i tako dalje. I pokušava da nam kaže šta bi se s tim moglo uraditi. Ja se nadam da su te dve knjige, ja verujem, čitava edicija je koncipirana tako da mi ne objavljujemo knjige koje su samo za akademsku zajednicu, znači to su knjige pisane na takav način i namenjene ne samo profesionalcima, već i svim zainteresovanim obrazovanim laicima, te se nadam da i ove knjige se nalaze na toj dobroj granici, na toj dobroj meri između te dve grupacije, da tako kažem, i nadam se da će one vašim slušalcima biti važne. Ako mogu u jednoj rečenici da se osvrnem na vašu rečenicu koje knjige pomažu kad je u pitanju usamljenosti, ja to onda nemam nikakvu dilemu, tu na prvom mjestu mora biti poezija. Ništa što nauka nudi neće biti tako lekovito kao čitanje stihova.
Dobar savjet. Podatak zapravo i činjenica koliko je vas zainteresovala ova tema su vaše poruke i to je eto, povod da se opet vidimo i čujemo sa Biljanom i Aleksandrom, da nastavimo da razgovaramo o ovoj temi i da eto, pomažemo jedni drugim. Tako ćemo se manje osjećati.
Da se družimo,
da. To je važno. Hvala Aleksandre, hvala Biljana.
Hvala, hvala vam na poziv.
12 minuta do 18 sati, mi sada idemo ispred buduće zgrade muzeja Melanholije. U 19.45 je tamo okupljanje, a kojim povodom reći će nam Ivanka Jelić ispred izdavačke kuće Clio. Ivanka, dobroveče.
Dobroveče vama i vašim slušalcima. Pa evo ovako, povod za ovo okupljanje i objavljivanje knjige Muzej Melanholije, priče i projekti autora Velimira Ćurgusa Kazimira, ali autorova i naša namera je bila da zapravo čitaoce podsjetimo da je sama knjiga dobila naziv po pravom zdanju, zdanju koje stvarno postoji. Reč je o zgradi bivšeg magazina hrvatskog izdavača Mladost u Crnogorskoj ulici i autor i knjige, a i projekta Muzej Melanholije je zamislio da u toj zgradi zaista jednog dana bude muzej koji bi bio posvećen osjećanju melanholije. Zato pozivamo sve čitaoce zainteresovane, kao što ste najavili, da nam se pridruže u 19.45 na zajedničkom fotografisanju sa autorom, a nakon toga ćemo se svi uputiti ka Kulturnom centru Grad, gde će u 20.00 početi i predstavljanje ove knjige.
Dakle, Ivanka, to je početak virtuelnih radova. Da li postoji tako neka je mogućnost da zaista tu bude u nekoj, za neku, ne znam, godinu možda otvoren pravi muzej melanholije?
To je svakako autorova zamisao. On i putem svog bloga poziva stalno čitaoce da dele svoje sećanja sa njim, jer mu je cilj i namera da pre svega očuva kulturu sećanja. Da li će ovaj projekat uspeti, pokazat će vreme. Mi mu naravno želimo svu sreću i tu smo da mu pružimo svu potrebnu podršku da Muzej Melanholije zaista i zaživi.
Osim autora, ko će još učestvovati večeras na promociji?
Osim autora, govorit će Tatjana Rosić, književna kritičarka i profesorka Fakulteta za medije i komunikacije, zatim Milan Lajčić, naš proslavljeni književni i filmski kritičar, i gospodin Zoran Hamović, glavni urednik iz Dramskog preduzeća Clio. Naravno, autor također.
Da, to se podrazumeva. Ivanka, hvala na ovom javljanju. Dakle, 19.45, ako stignete vrh Crnogorske ulice, pored Brankovog mosta, slikanje svečano ispred muzeja Melanholije, a nakon toga i promocija knjige u Kulturnom centru Grad. ponovo sutra od 17 do 18 sati. Sutra govorimo o baštinjenju kulturnog nasleđa u našoj zemlji i to kroz primere prakse, zapravo što se ono dešava u realnom životu, kroz jedan primer Narodne biblioteke. Sa vama će sutra u viziji biti Aleksandra Glovacki, a ekipa koja je realizovala današnje izdanje ostaje sa vama i u narednim minutima, to je u narednih sat vremena u emisiji Ars Artifex.
It's like to